Hakilina min bɛ ne na nin ko nin na, a kɔni bɛ nana kɛ, a bɛ nana kɛ parce que wasaden bulon fɔlɔw olu ye a kɛ k'a to fanga la kaban. Donc n'olu ye baara nin commencé, ninnu fana ka baara in labanni o kɛr'olu ma diyagoya de. Donc a procédure fo a ko to ka continuer ka taa kuncɛ de.
Nin kiritigɛ nin a bɛna se ka kɛ ayiwa jɛlenya la, bari sabu sanfɛ bulon na n'o ye sena ye, républicain caman ma sɔn n'a ka kiri ye ko a dagalen tɛ, bari sabu a tɛ jamana sariya sunba la n'o ye constitution. E dun ko don yɔrɔ fanfɛla
na. Bon ne bɛ min fɔ yɔrɔ fanfɛla in na, bɛ ɲɔgɔn sama sama la, dɔw ko ko sariya sunba ma yira ka fɔ ni président ye fanga bila parce que olu bolo a dabɔra président ka fanga bila de kama. Donc ni président tɛ fanga la kaban, donc a man ka se ka kɛ. Mais dɔw fana ko non a bɛ kɛ parce que a kɛra ka tɛmɛ, a kɛra ministre dɔw la ka tɛmɛ, hali fanga bilalen kɔ u ye u jugé o kɔfɛ. Donc ko nin yɛrɛ kunba ye bɛ min kan, a ɲɔgɔn wɛrɛ kana se ka ko u ka jamana kɔnɔ, masakɛ kana ye a dɔn k'a fɔ n'a ye ko ko kɛ foyi ti bɔ a la quoi. Donc mais dɔw kɔni ko mais n b'a dɔn kɔni duti t'a la parce que u tilalen don fila ye, minnu ko k'a bɛ kɛ o ka ca dɔɔni ka tɛmɛ minnu ko ko a man kan ka kɛ kuwa. U ka dɔɔninkɛlabaw ko a kɛra ka tɛmɛ, a kɛra minisiriw la ka tɛmɛ hali u fanga bilalen kɔfɛ. Donc u y'u jugé, donc a ka kan ka se ka kɛ.
Fana sen fɛ u b'a fɛ a ka kɛ tamasiyɛn min b'a bali jamanatigi kɔrɔ ni a ka se ka sugandi kura la, a kɛra sigili fɛn fɛn na kalata la, n'a kɛra ɲɛmɔgɔko ye walima fɛn wɛrɛ la, o ye ladilikan de k'a lase ayiwa siniɲɛsigi la, maa si kana n'a ɲɔgɔn kɛ tuguni min kɛra. O de demokratiw ka hakilina u ka laɲini na, nka a bɛna gɛlɛya.
I ye kuma min fɔ o ye tiɲɛ, u ka laɲini fɔlɔfɔlɔ o ye ka a kɛ jamanatigi wɛrɛ kana na min bɛ sɔn ka a bila kun na ka fɔ i bɛ se ka fanga daraki, fanga k'i ta ye, jagoya fanga sigi mɔgɔ dɔ la. Donc u ka laɲini fɔlɔ o ye. Mɛ laɲini belebele min b'u bolo fana ka fara o kan, o ye k'a kɛ cogo si la fɛn fɛn ye election ko ye a sen kana se ka don o la. Ayi komi n'i y'a sen bɔ jamana ko bɛɛ la, o y'u ka laɲini dɔw ye. Maintenant min ye ka o la sɔrɔ o de bɛna kɛ a ko gɛlɛyamayɔrɔ ye parce que u kilalen n'o fila ye sisan, bi duuru bɛ ninnu bolo, bi duuru bɛ républicains bolo. Maintenant pour que ka se ka nin ko nin kɛ, il faut que démocratiw ka se ka mɔgɔ 17 sɔrɔ ka fara u yɛrɛ kan pour que k'a kɛ fɔ awa tiɲɛ don a y'a kɛ. Donc ka a kɛ u b'a fɔ cogo min na anglais la guilty. Donc pour que o de sɔrɔ fɔlɔ parce que o de ye laɲini fɔlɔ ye. Mais o mɔgɔ 17 sɔrɔli o de ye baara ye sisan, o de bɛna sɔrɔli bɛna gɛlɛya kosɛbɛ 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 parce que n'o de sɔrɔla sisan maintenant a kana kɛ tuguni a ka se k'i sen don election foyi la tuguni. O tɛ mɔgɔ 17 ko bɔ, o ye majorité simple dɔrɔn de ye. Mɔgɔ minnu ka jama mana caya komi bi duuru bɛ ninnu bolo, bi duuru bɛ ninnu bolo, i y'a fɔ cogo min ni vice président farala kan u bɛ démocrate ta kɛ bi duuru ni kelen. Donc o gɛlɛyaba t'o kɔnɔ. Mais gɛlɛya fɔlɔ ye min ye fɔlɔfɔlɔ, o ye ka mɔgɔ 17 in sɔrɔ ka fara nin kan k'olu kɛ 67 ye pour que u bɛ se ka a kɛ k'a fɔ ko a tiɲɛ don a y'a kɛ. O de sɔrɔli o bɛna gɛlɛya dɔɔni.